Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus FAVEn podcastia. Tässä podcast-parissa tutustutaan kielen liittymään tutkimukseen ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Podcastin juontajana toimii LAVEn sisällöntuotannon harjoittelijat Katri ja Anni-Leena. Neliosainen podcast-sarja tuotetaan osana harjoittelua ja on harjoittelijoiden suunnittelemassa sekä toteuttava projekti. Ja tämän meidän podcastin kolmannen jakson vieraana on Anu Viljamaa Tampereen yliopistosta. Tervetuloa, Anu.
Kiitos oikein paljon. On mukavaa päästä tänne näin kesähelteillä vielä.
Ja Anun kanssa me päästään keskustelemaan tulkkauksesta.
Eli Anu Viljamaa toimii tosiaan Tampereen yliopistosta tutkijana ja opettajana, jonka lisäksi hän on tulkki sekä tulkkikouluttaja. Mutta jos aloitetaan sillä, että me annetaan sulle Anu vuoro ja voit esitellä itsesi vielä. Eli jos kerrot itsestäsi vähän ja omasta tutkimustaustasi.
Kiitos. Joo, oikeastaan tärkeimmät siinä varmaan tulikin jo sanottua, että olen tosiaan siis sekä tulkkauksen tutkija että myöskin koulutan tulkkeja ja olen toiminut itseni ja toimin edelleenkin myös tulkkina ja se tulkkaus on ehkä semmoinen yksi kiinteä semmoinen ydinelementti, joka kaikkiin näihin eri rooleihin itsellä liittyy. Mutta sen lisäksi toki opettajan työssä on erilaisia asioita, mitä tulee aina välillä pohdittua ja mietittyä, mutta että useimmiten asiat kuitenkin pyörii tällä hetkellä edelleenkin vuorovaikutuksen ja ihmisten välisessä viestinnässä, että sitä kautta kielet ja kulttuurit ja ihmisten välinen vuorovaikutus, niin ne vaan ehkä sen tulkkauksen kautta on tullut omassa tutkimuksessa esille, mutta ne on sellaisia teemoja, jotka minua kiinnostaa valtavasti.
Joo, eli tosiaan tulkkaus pääasiallinen tutkimuksen aihe ja varsinkin tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen, mutta että haluttaisiin vielä kuulla, että miten sä päädyit tutkimaan kieltä ja vuorovaikutusta ja mikä niiden tutkimuksessa kiinnostaa erityisesti?
Ehkä se on se, mikä niissä erityisesti kiinnostaa, jos vastaan ensimmäisen tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin on se, että ne on niin monisyisiä asioita ja ilmiöitä, että mitä enemmän niistä saa tietää, niin sitä enemmän ymmärtää, kuinka vähän me ihmiset oikeastaan tiedämme sitä, mitä kaikkea meidän ympärillä tapahtuu ja miten me toistemme kanssa viestimme. Ja se kiehtoo mua ihan valtavasti. Ja se, miten päädyin niitä tutkimaan, niin on oikeastaan aika pitkä polku. Alun perinhan musta ei mitään tutkijaa pitänytkään tulla, eikä varsinkaan opettaja. Nyt molempia tulee tehtyä ja molemmissa olen erittäin onnellinen ja tyytyväinen, että saan tehdä tutkija ja opettaa. Mutta niin ehkä kiitos tästä kuuluu väitöskirjan ohjaajalle Annikki Liimataiselle, joka patisti, että katso nyt, että jos löytyy joku sellainen aihe, mikä kiinnostaa. Ja lähdin sitten erästä toista näkökulmaa vähän tutkimaan ensin sitä, että voidaanko tietokonesimulaatioiden avulla harjoitella tulkkausta ja oppia tulkiksi. Ja mua tökki se ajatus ihan valtavasti, että eihän se voi olla valmiiksi niin kuin semmoisen, joka ei reagoi siihen, mitä sä teet niin aidosti, niin eihän semmoisen kanssa voi harjoitella kaikkea, mitä tulkkauksessa tarvitaan. Niin se oli ehkä se ensimmäinen sysäys. Ja kun sitten myöhemmin taas Tuula-Riitta Välikosken kautta, niin tutustuin nimenomaan kuuntelemisen tutkimukseen ja kuuntelemiseen tämmöisenä vuorovaikutustekona ja viestintätekona, niin sitä kautta sitten aukeni se, että hetkonen, että eihän me tiedetä, mitä oikeastaan tulkki välitteisessä vuorovaikutuksessa lopulta. Ei me tiedetä vielä paljonkaan siitä, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Ja se kaikki antoi sitten myöskin sysäystä sille, että lähtee katsomaan sitä, koska itse taas tulkkina olin kokenut, että se mitä sanottiin, mitä tulkki tekee ja muuta, niin se ei vastannut sitä, mitä mä itse koin. Ja mä mietin, että onko mä itse vaan hirveän poikkeava, että jotenkin johtuuko tämä vaan siitä, että mä niin kuin itse ajattelen tai koen sen tilanteen hyvin monisyisemmin ja paljon niin kuin monitahoisempana, sanotaanko näin. Niin sitten kun löytyi nämä tämmöiset taustatekijät siihen, että mitä voi, niin sitä kautta lähdin sitten päädyin tutkimaan tätä näin ja nyt en kyllä millään vaihtaisi näitä vuosia pois, joita olen saanut tulkkauksen tutkimuksen parissa viettää.
Joo, ihana kuulla. Sitten kysyttäisiin tämmöinen peruskysymys, mitä kaikilta kysytään, että minkälainen on sun tyypillinen työpäivä?
Tyypillinen työpäivä, no ehkä tyypillisimmillään voidaan sanoa, että kun lukuvuosi on käynnissä, niin yleensä työpäivään kuuluu opetusta tai opetuksen valmistelua tai sitten opetukseen liittyvien töiden arviointeja ja kommentointeja. Aika paljon sähköpostiliikennettä, se on lisääntynyt valtavasti ja varsinkin nyt sitten pandemia-aikoina ja korona-aikoina, niin tuntuu, että sähköpostin kautta käsitellään sellaisia asioita, mitä aikaisemmin tuli käytävällä ehkä vaihdettua, niin ehkä sekin on ollut yksi syy, miksi sitten sähköpostia tulee enemmän. Sähköpostityö, niin kuin sen osuus päivän työstä, niin on jotenkin kasvanut valtavasti. Erinäisiä kokouksia saattaa kuulua työryhmissä, työskentelyä siihen tyypilliseen työpäivään. Ja sitten toki myöskin normaaliaikoina opiskelijoiden tapaamista, ohjauskeskusteluja ja muita vastaavia ihan yleisesti opintoihin liittyen. Et sen tyylistä siihen tyypilliseen työpäivään kuuluu.
Joo, se on ollut yleinen vastaus, että tämä etäaikailu on vähän muokannut normaaleja työpäiviä. Me voitaisiin aloittaa meidän keskustelu itse aiheesta, eli tulkkauksesta, niin tulkin näkökulmasta. Ja tulkkaustilanteissahan on silleen yksinkertaisimmillaan kyse kahden eri kieltä puhuvan keskustelijan välisen kommunikoinnin mahdollistamisesta ja viestin välittämisestä yhdeltä keskustelijalta toiselle tulkin avulla. Tulkkaustilanteita ja tulkkaustyylejäkin on erilaisia. On esimerkiksi asioimistulkkausta, konferenssitulkkausta ja oikeustulkkausta ja tyypeistä taas sitten esimerkiksi peräkkäistulkkausta ja simultaanitulkkausta. Mutta sun erityisosaamisesi on kuitenkin tuolla tulkin ammatillisessa kuunteluosaamisessa ja sä oot tutkinut tätä muun muassa sun väitöskirjassasi. Niin voisitko vielä vähän avata, että miten sä itse määrittelet kuuntelemisen tutkimuksessasi ja miten sitten tämä tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen mahdollisesti poikkeaa tästä määrittelystä?
Ihan alkuun, kun esittelit juuri näitä tulkkauksen lajeja ja muita, niin täytyy tuoda esiin, että vaikka mä puhun aina tulkkauksesta ja tulkista ja näin, niin mun oma tutkimukseni keskittyy nimenomaan Suomessa toimivien asioimis- ja oikeustulkkien työhön. Ja kutsun heitä tai nimeän heidät yläkäsitteellä dialogitulkkaus ja dialogitulkit. Eli se on vielä tämmöinen ylimääräinen siihen, mutta se on niin kuin vähän kattokäsitteenä kaikenlaisista tämmöisestä vuoropuhelutilanteista, jossa tulkki on sitten läsnä. Ja samaten tässä omassa tutkimuksessani keskityin erityisesti nimenomaan läsnäolotilanteisiin, jossa tulkki on paikan päällä sitten molempien asiakkaidensa kanssa. Eli useimmiten asiamistulkkaus on viranomaisen ja viranomaisen asiakkaan välisen viestintätilanteen tulkkaamista, niin sitten siellä on se viranomainen ja viranomaisen asiakas paikan päällä ja tulkki samassa paikassa. Nykyäänhän koronan takia on etätulkkaus lisääntynyt valtavasti ja se on sitten taas ihan oma osa-alueensa, että pitää muistaa, että nyt kun puhun näistä vuorovaikutustaidoista ja muista, niin ne nimenomaan keskittyy sitten nimenomaan läsnäolotulkkaustilanteisiin. Mutta sitten siihen kuuntelemiseen ja sen määrittelemiseen, niin kuunteleminen sinällään on ehkä semmoinen arkinen asia, jota ei välttämättä huomaakaan. Tuula-Riitta Välikoski eräässä kirjoituksessaan kuvaa sitä, että se on vähän niin kuin nimenomaan se hengittäminen, että niin kauan kuin ilma kulkee ja kaikki on hyvin, niin kukaan ei huomaa, kiinnittää huomiota siihen mitenkään. Mutta sitten kun tulee ongelmia, että ei saadakaan happea, niin me havaitaan, että nyt on ongelma. Ja vähän sama tilanne on kuuntelemisen kanssa. Se on arkinen ilmiö, jota emme välttämättä huomaa ennen kuin siinä on ongelmia. Sinä et kuuntele minua on semmoinen, mikä on se, että kuuntelet sä edes. Ja kaikki nämä tällaiset, ne tulee kumpua siitä, että tulee tunne, että joku ei kuuntele meitä. Ja kuunteleminen ilmiönä, niin sen miten itse sen määritän ja mikä myöskin kuuntelun viestintätieteen puolella, niin useammat teoreetikot tai tutkijat ovat määrittäneet kuuntelua kansainvälisen järjestön International Listening Associationin mukaan, niin sen mukaan kuunteleminen on prosessi ensinnäkin, se on vuorovaikutusta, se on viestintää, mutta se on prosessi, jossa ihminen, tämä kuulija, havaitsee erinäisiä viestin signaaleja, erilaisia pieniä tiedon jyväsiä, tiedon murusia, ja ne voivat olla sanattomia, ne voivat olla kielellisiä, ei-kielellisiä, sanattomia tai sanallisia viestejä, ne voivat olla visuaalisia, ne voivat olla esimerkiksi myöskin hajuja tai muita vastaavia. Näiden pohjalta rakentaa sitten itsellensä, tekee tulkintaa siitä, yhdistää sitä aiemmin kokemaansa, aiemmin hankittuun tietoon, arvioi sen oman aistimuksen ehkä todenperäisyyttä, sitä, että pitääkö tämä paikkansa, mitä nyt havaitsin tai mitä tämä tarkoittaa, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten sen pohjalta vielä reagoi siihen jollain tapaa. Eli kuunteleminen on tämmöinen pitkä prosessi, jossa on useita vaiheita, useita tekijöitä, jotka ei mitenkään ole peräkkäin yhdessä tietyssä järjestyksessä, vaan saattaa olla päällekkäin ja lomittain ja limittäin. Ja siinä kuunteluprosessissa itsessään, niin oikeastaan se, mitä ulkopuolelta voi havaita, on se viimeinen vaihe, eli se, että kun kuulija jollain lailla reagoi siihen, mitä hän on havainnut ja mitä hän on siitä tulkinnut. Ja ehkä tämä on se kaksijakoisuus, mikä tekee kuuntelemisen tutkimuksesta myös äärimmäisen haastavaa, mutta toisaalta myös hirveän mielenkiintoista. Ja jos tullaan tulkkaukseen, niin vielä mielenkiintoisempaa, koska se näkymätön prosessin osuus, se kun havaitaan eri asioita, eri signaaleja, eri tiedon muruja, niin se ja niiden prosessointi on täysin näkymätöntä. Sitä me muut emme voi ulkopuolelta nähdä. Mutta se, millä lailla siihen sitten reagoidaan niiden pohjalta, niin se on sitten se näkyvä osuus. Ja se on yleensä se, millä lailla sitä kuuntelua sitten myöskin arvioidaan, että okei, sinä olit hyvä kuuntelija, taikka et ollut hyvä kuuntelija, kun et reagoinut toivomallani tavalla, taikka et reagoinut ollenkaan, taikka muuta vastaavaa. Niin tämä kaksijakoisuus, näkyvä ja näkymätön osuus on ehkä semmoinen, mikä tekee siitä kiehtovaa myöskin ja äärimmäisen haastavaa myös tutkia. Sitten taisit kysyä myöskin siitä kuunteluosaamisesta, mitä tulkeilla on, niin se, mitä itse omassa väitöstutkimuksessani tarkastelin, oli tulkin ammatillista kuunteluosaamista, ja tämmöinen ammatillinen kuunteluosaaminen ja ammatillinen kuunteleminen liittyy siihen, että tietyissä ammateissa on kehittynyt tiettyjä tapoja kuunnella tai on ollut tarve kuunnella tietyllä tapaa, jotta voi tehdä ja täyttää sen työtehtävänsä oikealla tavalla. Ja tulkki, joka välittää viestejä kahden eri kieltä puhuvan osapuolen välillä, niin hänen tärkein ehkä tehtävänsä on siinä nimenomaan ymmärtää viestit kattavasti mahdollisimman oikein, värittymättä, jotta hän voisi sitten pukea ne sanoiksi sillä toisella kielellä, tai viestiä ne sillä toisella kielellä. Ei vain sanoilla, vaan myöskin sillä koko kehollaan. Eli se kuuntelutapa, millä tavalla tulkki kuuntelee, on äärimmäisen tarkka. Jo ihan sen takia, että hänen tehtävänsä on asettaa nämä kaksi eri kielistä osapuolta kielellisesti samaan asemaan kuin jos he puhuisivat samaa kieltä. Ja jos ajatellaan, että me emme välttämättä kuitenkaan aina voi ymmärtää ihan täysin toista ihmistä, niin tämähän on sinällään jo ihan mahdoton tehtävä. Mutta se, mihin tulkki pyrkii, on se, että hän mahdollisimman vilpittömästi ja aidosti saisi sieltä kaiken niin kuin henkilö sen tarkoittaa, miten hän puhuu, ja pystyisi sen jälkeen sitten sen toiselle kielelle viestimään. Eli ammatillinen kuunteluosaaminen olisi sitä, että pystyy täyttämään tämän osan siitä, sen viestin välittymisosan. Mutta omassa tutkimuksessani siihen liittyy myöskin tämä näkyvä osuus sitten siitä kuunteluprosessista, siitä, että tulkki myöskin osaa kuuntelijana osoittaa tarpeen tullen, että hän ymmärtää, osaa kuunnella ja on niin kuin, ei arvostele, eikä mitenkään lähde tuomitsemaan sitä henkilöä, vaan vilpittömästi haluaa vain ymmärtää, mitä toinen sanoo. Ja ammatilliseen kuunteluosaamisen tulkilla liittyy toisaalta myös se, että tulkki ei saisi olla keskiössä missään kohtaa tulkatussa viestintätilanteessa, vaan tulkin pitäisi oikeastaan olla siellä taustalla, koska nämä pääpuhujat ovat ne, joiden keskinäinen vuorovaikutussuhde on se, mikä merkitsee. Mutta aina se ei välttämättä sitten sieltä sitten onnistu ilman, että tulkkikin tulee näkyväksi vuorovaikutustekijäksi ja henkilöksi siinä välissä.
Joo, kyseessä on selkeästi aika tarkkaa työtä ja siihen liittyy aika monia asioita, mitä pitää tosiaan tulkin ottaa huomioon. Mutta mitkä on sellaisia haasteita, mitkä liittyy tulkin toimintaan kuuntelijana? Eli sellaisia asioita, jotka saattaa tulkin puolta vaikuttaa tulkkaustilanteeseen ja mahdollisesti sitten taas tulkkauksen laatuun. Esim. Sun väitöstutkimuksessa ilmeni yksi keskeinen elementti näihin haasteisiin liittyen erilaiset sisäiset ja ulkoiset suodattimet, jotka tulkin täytyy osata ottaa huomioon, niin voisitko näitä avata vähän tarkemmin?
Mielelläni. Nämä sisäiset ja ulkoiset kuuntelun suodattimet tai kuuntelun esteet tai kuuntelun filterit on nimenomaan nyt sieltä kuuntelun tutkimuksesta poimittu käsite, jota nyt sitten myös tulkkaukseen sovelsin. Kuuntelun filtereillä tai tämmöisen kuuntelun suodattimilla tarkoitetaan erinäisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa kuulijan kuunteluprosessiin. Ja ne yleensä vaikuttaa siihen, ne voi vaikuttaa teorian mukaan siihen myös myönteisesti, että me kuulemme sieltä juuri ne asiat, jotka me tarvitsemme sitä viestiä varten, tai sen ymmärtämistä varten, mutta ne voi vaikuttaa myös häiritsevästi, eli suodattajien tärkeää tietoa pois, mikä periaatteessa olisi ehkä varsinkin tulkintyössä, jonka pitäisi saada kaikki sieltä, niin tarpeen ymmärtää ja ottaa vastaan. Kuuntelun suodattimet voidaan jakaa sisäisiin ja tosiaan ulkoisiin suodattimiin. Ja ulkoisilla suodattimilla tarkoitan kuulijan ulkopuolista maailmaa. Omassa työssäni määrittelin myös tulkin ulkoiset ja sisäiset kuuntelun suodattimet, ja siinä nämä ulkoiset ovat nimenomaan tulkin ulkopuolisia tekijöitä, sellaisia muuttujia, joihin tulkki itse ei välttämättä voi vaikuttaa suurestikaan. Ulkoinen kuuntelusuodatin voi olla esimerkiksi taustahälinä tai taustamelu, joka aiheuttaa ihan fyysisesti sen, että akustisesti ei pääse kuulemaan, mitä puhuja sanoo, ei ymmärrä. Voi olla myös, että puhuja puhuu äärimmäisen epäselvästi, ei joko artikuloi kunnolla, taikka sitten hänen ajatuksen kulkunsakin saattaa olla hyvin haastava, monimutkainen, hatara ja epäkoherentti. Sekin voi olla. Voi olla myöskin, että puhuja puhuu hyvin vaimealla äänellä ja näin päin pois. Eli tällaisia ulkoisia tekijöitä. Tai sitten voi olla, että ihmiset puhuu päällekkäin esimerkiksi. Sisäiset kuuntelun suodattimet puolestaan tulkilla on sellaisia, ja ylipäätään siis kenellä tahansa kuulijalla, jotka lähtevät kuulijasta itsestään. Eli me voidaan ajatella, että väsymys on yksi sellainen, jos väsyttää, ei jaksa yksinkertaisesti keskittyä kuuntelemaan. Eli väsymys on yksi tällainen sisäinen kuuntelun suodatin. Toinen voi olla myös henkilökohtaiset mielipiteet tai tuntemukset, oli se sitten puhujaa tai käsiteltävää aihetta kohtaan, tilannetta kohtaan. Voi olla fyysisesti paha olo, voi olla vatsatauti tulossa, migreeni iskemässä, mikä tahansa, joka vaikuttaa siihen, että se oma tarkkaavaisuus ei yksinkertaisesti voi olla siinä, missä sen pitäisi olla, jotta voi tehdä työtään hyvin tai kuunnella hyvin. Ja tulkin työssä tietenkin tällaisia kuuntelusuodattimia pitäisi mahdollisimman pitkälle pystyä välttämään tai ainakin poistamaan niitä tai tekemään asialle jotain. Ja on selvää, että tulkki pystyy vaikuttamaan siihen, että hän ei lähde väsyneenä töihin, tai ainakin hänen pitäisi pyrkiä pystyä vaikuttamaan siihen. Mutta se, että jos työpäivä venyy äärimmäisen pitkäksi, niin jossain kohtaa tulee se piste, jossa tulkin pitäisi itse osata sanoa, että nyt tulkki ilmoittaa sen, että nyt tulkki ei ole enää pysty välttämättä havainnoimaan niin tarkasti, että pystyisi tulkkaamaan. Nyt toki myöskin se vieraskielisen tai toiskielisen sen kohdekielisen puheen tuottaminen saattaa alkaa takkuamaan. Että aika paljon siinä on sitten myöskin, näkyy siinä ulos annissa saattaa näkyä, että nyt tulkki on väsynyt. Mutta se, mitä kukaan muu ei voi nähdä, on se, että kuinka paljon tulkki pystyy sitä tarkkaavaisesti vastaanottamaan. Ja siinä sitä tulkin vastuu nousee taas esille. Mutta tällaisia kuuntelun suodattimia tosiaan myöskin tulkin työssä esiintyy. Ja yksi ehkä sitä ammatillista kuunteluosaamista on myöskin se, että tiedostaa niitä ja tekee asialle mahdollisuuksien mukaan jotain. Toki jos on ulkoinen häly, jota ei voi poistaa, niin sen voi kuitenkin tuoda esille, että tämä vaikeuttaa nyt tätä ja tarvitaan enemmän taukoja, tulkki väsyy ennenaikaisesti. Taikka sitten voi totuttaa itseään vaikka sen hiljaisen puhujan puhetapaan tai epäkoherenttiin puhetapaan tai erityiseen artikulaatiotapaan, taikka pyrkiä tottumaan siihen, taikka sen lisäksi, että pyrkii tottumaan siihen, niin voi myöskin mennä lähemmäs puhujaa tai muita vastaavia keinoja, ja yrittää saada niin kuin jollain tavalla niin kuin helpotettua sitä tilannetta kuitenkin jonkin verran.
Eli semmoisia haasteita, joihin ei välttämättä, osaan pystyy niinku varautumaan jopa, mutta osaan semmoisia, mitkä voi ihan yllättää siinä tilanteessakin. Ja nyt tuli aikaisemmin esille jo, että tulkin työssä korostuu semmoinen objektiivisuus, ehkä tasavertaisuus ja neutraalius, niin miten niin sitten ylläpitää varsinkin näiden sisäisten suodattimien kanssa, niin miten ylläpitää puolueettomuutta ja hallita sitten omien asenteiden, arvojen tai mielipiteiden tuomista esiin tulkkaustilanteessa?
Se on ehkä se tulkkauksen, sanoisinko se ydin oikeastaan, että tulkin pitää koko ajan kyseenalaistaa sitä omaa tulkintaansa myöskin, että taitava tulkki pystyy tunnistamaan, että nyt ehkä, että tässä meidän lähtee tulkitsemaan ehkä jo vähän liikaa, mitä hän tarkoittaa. Että pitää sitä pyrkiä ymmärtämään, mutta ei ymmärrä liikaa. Se, että omat tunteet tai omat mielipiteet nousisivat vahvasti esille, niin omassa ainakaan väitöskirja-aineessa, minulla oli siis haastattelututkimus, niin näistä kokeneista tulkeista, niin suurin osa suorastaan heti alkuun sanoi, että omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa. Ja se on myös tulkkausalalla ja tulkeilla hyvin vahva melkein doktriini, että tulkilla ei ole mielipiteitä, omia mielipiteitä tulkkaustilanteessa. Ainoastaan, jos se koskee tulkkausta ja tulkkauksen mahdollistamista, niin silloin tulkki nostaa kätensä ja sanoo, että nyt tulkkaus ei voi toimia, ellei tehdä näin ja näin. Ehkä sen tulkkauksen takia tulkki nousee ja puhuu ja sanoo tulkkina jotain. Mutta muuten tulkilla ei ole mielipiteitä eikä myöskään puheenvuoroa varsinaisesti. Eli tulkki on jo lähtökohtaisesti, kun hän menee tilanteeseen, hän ottaa tulkin roolin, ja tulkin rooliin yksinkertaisesti ei kuulu ne omat mielipiteet. Mutta toki on selvää, että erinäiset tulkkaustilanteet herättää tulkissa varmasti ajatuksia, ja myös tulkkaustilanteen aikana tällainen ajatus saattaa pulpahtaa päähän. Mutta ainakin omien haastattelujen niissä nämä tulkit, jotka oli suurin osa äärimmäisen kokeneita ja hyvin kokeneita tulkkeja, niin he aika nopealta herää siihen, ja että ei kuulu minulle, ei ole minun asiani, nyt keskity. Eli sellainen tietynlainen oma monitorointi tai metakognitiivinen seuranta sille omalle ajattelumallille ja omalle toiminnalle, omille tunteille on koko ajan jatkuvasti läsnä, mikä tietenkin tekee siitä vähän vielä raskaampaa, että sen lisäksi, että pitää tarkkailla ja havainnoida muita ja mitä kukakin sanoo, miten reagoidaan, niin pitää myös reagoida siihen omaan itsensä, että olenko minä nyt varmasti se tyhjä taulu, joka ottaa vastaan tietoa. Ja sekin yksinkertaisesti taas tämmöinen paradoksi, koska eihän tulkki ole koskaan tyhjä taulu, koska se, että hänellä on kokemuksia, niin auttaa häntä ymmärtämään kenties paremmin. Mutta tärkein on se, että omat kokemukset eivät sitten ylitulkitse liian nopeasti sen toisen puolesta, että koska toisen kokemus on kuitenkin eri kuin tulkilla. Ei tulkki voi koskaan kokea samaa kuin se toinen, mutta tulkki voi yrittää päästä mahdollisimman lähelle siihen. Mutta ehkä se roolin sisäistäminen on, ja sen, että on sisäistänyt sen, niin on juuri se avain siihen, että ne pysyy, ne omat mielipiteet ja muut pysyy ainakin piilossa, että ne ei tule näkyviin ulospäin missään kohtaa myöskään kuuntelijana tulkilla.
Eli ammattitulkki osaa ymmärtää sitä tilannetta kanssa ja niitä, havainnoida niitä oikein ja reagoida kanssa niihin oikein. Näitä työhön liittyviä haasteita, juuri nämä sisäiset ja ulkoiset suorittimet, niin onko vielä jotain muita haasteita, joita tulkin työssä esiintyy, esimerkiksi tähän työn kuormittavuuteen liittyen?
No, käsiteltävät aiheet toki ja ihmiskohtalot voi olla välillä aika rankkojakin. Ne on sellaisia, että ne saattaa ehkä aiheuttaa tulkissa mahdollisesti samaistumispintaa, jos on, niin saattaa aiheuttaa muistuttaa omia muistoja nostaa esille. Se voi olla kuormittavaa. Ylipäätään sen näkeminen ja sen näkeminen ja kohtaaminen siinä, että näkee, kuinka vaikeissa tilanteissa ihmiset voi olla, niin saattaa aiheuttaa sitä, että se kuormittaa tulkkia myös jälkikäteen. Ja itse asiassa myös siihen omaan kuunteluosaamiseen, niin yhtenä vaiheena kuuluu jossain määrin myös se, minkä tutkimuksessani löysin, että tulkit myös jälkikäteen sitten tehokkaasti lähtee pyrkiä ainakin purkamaan näitä kuormittavia tilanteita pois. Ihan fyysisesti liikkumalla, tekemällä konkreettisesti, tietoisesti jotain muuta. Ja ehkä semmoinen haaste tai tämmöinen ylimääräinen vielä erityispiirre on se, että kun tulkki on vaitiolla velvollinen, niin hän ei lähde kahville kavereiden kanssa purkamaan sieltä, olipa muuten kamala tai rankka juttu, vaan hän joutuu nimenomaan löytämään niitä keinoja puhua niistä joko työn ohjauksessa, taikka sitten itsenäisesti nimenomaan osa haastattelemistani tulkeista kävi koiran kanssa metsässä lenkillä säännöllisesti, osa kulki työmatkat, mahdollisesti jalan, jos vaan pystyi siihen, eli osa tanssi ulos, kaikki nämä kävi hikijumpassa, mitä tahansa muuta, mutta semmoinen niin kuin fyysisesti saa pois niitä kuormittavia tunteita, niin se tuntui olevan semmoinen keino päästä, mutta kyllä niitä on, ja osa pystyy pitämään ne paremmin poissa, mutta osalle jotkut yksittäinen asia saattaa olla sitten sellainen, mikä sitten nouseekin esille.
Joo, eli tulkintyö on tosi moninaista ja voi olla kuormittavaa monestakin eri näkökulmasta. Ja me sivuttiinkin tuossa sitä, että tulkattavat aiheet voi olla tosi rankkoja monestakin eri syystä. Ja tietyllä tapaa voisi sanoa, että tulkkauksen ydin on kielellisten eriarvoisuuksien tasoittamisessa, esimerkiksi kun asiakkaan ja viranomaisen väliseen kanssakäymiseen ei löydy yhteistä kieltä. Ja tulkilla onkin tärkeä rooli tämän yhteiskunnallisen ja kielellisen eriarvoisuuden tasoittajana, sillä esimerkiksi asioimistulkkaustilanteissa on usein kyseessä yksilöiden edut ja oikeudet, ja sitten näissä tilanteissa puhutaan usein hyvin henkilökohtaisista ja joskus aroistakin asioista. Niin millä tavoin tulkki valmistautuu tällaisiin moninaisiin tilanteisiin ja näiden aiheiden käsittelyyn? Eli mitä taitoja ja tietoja tulkilla täytyy olla näitä varten? Ja sitten taas, että minkälainen rooli tulkilla on viestin välittäjän lisäksi?
Aikaisemmissa kyselytutkimuksissa, mitä on tehty tulkkauksen alalla, niin aina silloin tällöin on kysytty, että mitä taitoja tulkki tarvitsee. Ja nimenomaan asiamistulkkauksen puolella, niin muistelisin, että on useammassakin kohdassa siellä täällä nousee esille, että pitää olla joko semmoista saksalaiset sanoa Fingerspitzengefühl, eli semmoista niin kuin tilannetajua ja semmoista hienotunteisuutta tai tällaista, että ymmärtää niin kuin herkästi että mistä on kyse ja osaa niin kuin sopeuttaa itseään omaa toimintaansa siihen, mutta sitä ei ole tarkemmin avattu mitenkään. Ja sitten omassa tutkimuksessa niin jossain määrin nousee esille sitä, että mitä kaikkea se voi olla niin kuin kuuntelun näkökulmasta katsottuna tämä vuorovaikutusosaaminen, mitä tulkilla on. Mutta tietenkin tulkin näitä perustaitoja, mitä pitää olla, että pystyy lähtemään tilanteeseen, jossa yksilö kertoo ehkä aroistakin asioista, hän haluaa saada vaikeassa tilanteessa apua, oli se sitten lääkärin vastaanotolla tai sitten sosiaaliviranomaisesta, missä tahansa onkaan, on käynyt rankkoja asioita läpi tai on vaikeassa elämän tilanteessa. Niin jotta sinne sitten tulkkina pystyy menemään, niin kyllähän siinä pitää olla myöskin se henkinen valmistautuminen, mutta tietenkin ei saa unohtaa ikinä sitä kielitaitoa ja sanastollista valmistautumista, mitä tulkki tekee. Sanoisinkin, että ne molemmat, niin kuin se sanastollinen ja kielellinen osaaminen ja valmistautuminen on itsestäänselvyys, että se on se pohjakivi, jonka päälle rakennetaan. Mutta yhtä lailla nämä vuorovaikutustaidot ja semmoinen henkinen valmistautuminen, Shebnem Bahadir sanoi aikanaan, että tulkin pitää olla aina valmistautunut valmistautumattomaan, eli käytännössä koskaan ei voi tietää, mitä tulee. Mutta se, että minkä takia tulkki valmistautuu sitten, mitä varten on hyvä, että tulkki etukäteen tietäisi jo tapahtumasta tai sitä, että minkälainen tilanne tuo viestintätilanne tulee olemaan kyseessä, niin se, minkä takia se on hyvä tai tärkeää, niin on se, että mitä enemmän tulkki tietää ennakkoon, niin sitä vähemmän yllätyksiä hänelle tulee ja sitä vähemmän resursseja hän joutuu kuluttamaan sitä varten, että kompensoi jotain tiettyjä perusasioita, koska ne tulee vanhoilla resursseilla, ne menee, se kääntäminen sujuu, se hän tietää, miten institutionaalinen keskustelu etenee, esimerkiksi lääkäri-potilaskeskustelu ensimmäisellä yleislääkärin vastaanotolla, mitä sanotaan alkuun, mitä lääkäri kysyy sitten ja näin päin pois. Ja tulkki tietää, osaa ennakoida, mitä sieltä tulee, niin se vapauttaa resursseja sille, että tulkki pystyy tarkkailemaan sitä tilannetta. Tulkki pystyy huomaamaan, jos siellä jää joku sana puolitiehen tai potilas selvästi empii ja meinaa sanoa jotain, mutta ei löydäkään sitä tilannetta, että missä kohtaa hän näin sanoo. Ja näissä tilanteissa, kun tulkilla on sitä kapasiteettia vapaana havaita tällainen empiminen, että haluaisi sanoa jotain, lääkäri ei huomaa, jos hän kirjoittaa sitä, niin silloin tulkki voi sillä omalla toiminnallaan kääntää katseen sille potilaalle esimerkiksi nyt konkreettisesti potilaaseen päin ja olla niin kuin kuuntelevana, että joo, että sano vaan. Että niin kuin vaikka sanomatta mitään, mutta ele kielellään viestiä sen, että hän on valmis kuuntelemaan, jolloin potilas ehkä sitten sanookin sen, vaikka se lääkäri siellä kirjoittaa, jolloin tulkki voi sen tulkata ja lääkäri kuulee sen, joka ei ole nähnyt sitä, että se potilas ehkä haluaisi sanoa jotain. Eli ennakkovalmistautuminen sanastollisesti, tiedollisesti tietää asioista, mistä puhutaan mahdollisimman paljon, on äärimmäisen tärkeä osa. Toki tulkki voi mennä myös suoraan sinne, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki pitää prosessoida alusta asti uutena, jolloin se on huomattavasti rankempaa, jolloin todennäköisemmin tulkki väsyy, taikka sitten tulee, että jotain tietoa jää pois sieltä. Ja saman huomaa oikeastaan myös siinä, että kun tulkki on uransa alussa, niin tietyt asiat ei ole vielä niin automatisoitunut tai tullut niin rutiiniksi, niin se on paljon kuluttavampaa ja rankempaa ja hän väsyy myöskin ja se yksittäinen toimeksianto on vielä paljon väsyttävämpi kuin sitten kokeneella tulkilla, joka tietää, miten nämä tilanteet etenee, kuka sanoo mitäkin ja muuta vastaavaa, niin se menee vähän, ei voi sanoa autopilotilla, mutta kuitenkin sillä niin kuin vähän enemmän rutiininomaisesti. Erässä on kertoa pakko vielä yksi haastattelun tulkki, joka on kanssa useita vuosia toiminut tulkkina, niin kertoi juuri siitä, että välillä tietyt tilanteet menee vähän niin kuin, hän ei käyttänyt sanaa autopilotti, mutta hän menee vähän niin kuin automaattisesti, mekaanisesti, että hän vaan tulkkaa siinä ja kaikki menee näin. Mutta sitten joku siellä saattaa olla joka asia, joka kiinnittää hänen huomioon, hetkinen, mikä nyt, että joku muuttuukin. Ja silloin hän on taas täysin valppaana sillä, että ahaa, nyt tuli joku käänne, nyt pitää keskittyä taas täysillä. Ja sitten se itse asiassa tilanne viekin paljon paremmin mukanaan ja on paljon mielenkiintoisempaa tulkkina, kun saa olla koko ajan niin valppaana ja hereillä siinä.
Joo, sä vähän tuossa sivusitkin jo äsken, mutta jos siirrytään vähän enemmän sitten asiakkaan näkökulmaan, niin minkälaiset sanalliset ja sanattomat resurssit on tulkkien tärkeimmät työkalut asiakkaan näkökulmasta?
Itse pidän ajatuksesta, että tulkki viestii koko kehollaan. Ja jos ajatellaan omassa tutkimuksessa, minulla on puhuttujen kielten tulkkeja ainoastaan, mutta jos ajattelee vaikkapa viitottuja kieliä, niin kyllähän viittomakielen tulkki, niin se heti ymmärretään paljon paremmin, että sehän on koko kehoa, koska on viittomat ja kaikki tulee siihen mukaan. Mutta yhtä lailla puhuttujen kielten tulkki viestii koko kehollaan ja olemuksellaan. Eli kaikki eleet, ilmeet, kehon asento, asemointi, mihin päin kääntyy katsomaan, katsooko vai kääntääkö katseen pois, niin kaikki ne on sitä viestintää, mitä tulkki käyttää hyväkseen nimenomaan asiakasta varten ja asiakkaan näkökulmasta. Toivottavasti se nimenomaan myöskin näkyy siinä. Että vierastan ajatusta siitä, että, tai sanotaan, että mä ymmärrän sen äärimmäisen hyvin, että tulkki kääntää nimenomaan kieltä ja sanoja, mutta kun ne sanat ei yksistään ilman sitä elettä ole välttämättä sama asia kuin sen eleen kanssa, niin tulkki joutuu ottamaan kokonaisvaltaisesti sen viestin vastaan, mikä mun mielestä kuuntelussa näkyy niin ihanasti siinä määritelmässä, että siinä on nämä sanalliset ja myös sanattomat ja kaikki nämä, se kokonaisviesti luetaan sieltä ja tulkitaan. Ja yhtä lailla kokonaisvaltaisesti tulkki sitten itse myös sen välittää. Sekä kuuntelijana ensin, että hän on valmiina kuuntelemaan, mutta sen jälkeen sitten, kun hän sen tulkkaa, niin yhtä lailla siinä tulkilla on koko keho mukana. Ja ehkä tässä voisin nyt nostaa vielä esille sen, mikä mun mielestä oli hirveän hieno havaita näistä haastatteluista, että useampi tulkki oli tiedostanut sen, että he voivat myös vaikuttaa rauhoittavasti tilanteeseen, joka on kärjistymässä ihan sillä omalla läsnäolollaan. Ja mielestäni on jotenkin äärimmäisen hienoa, että he toivat sen esille ja että ehkä sitä voitaisiin tiedostaa myös enemmän, koska usein ajatellaan, että se tulkki on ehkä tietyissä piireissä varsinkin ajatellaan, että tulkki on välttämätön paha. Että tietenkin vaikkapa nyt poliisi kuulustelisi mieluummin kuulusteltavaa suoraan itse, eikä luovuttaisi sananvaltaa jossain määrin tulkille, tulkin kautta kulkee hänen kysymyksensä. Mutta toisaalta näen taas, että mahdollisesti joku lääkäri ajattelee aivan täysin samalla lailla, että se tulkki on siinä häiritsevänä tekijänä. Mutta niin kauan kuin tulkki joudutaan ottamaan paikalle, koska yhteistä kieltä ei ole, niin näkisin, että sitä kannattaisi myöskin hyödyntää, sitä tulkin läsnäoloa. Nimenomaan siten, että saadaan se vuorovaikutussuhde rakennettua potilaaseen, vaikkapa nyt lääkärin vastaanotolla sen tulkin avulla. Useinhan on niin, että potilas, joka ensimmäistä kertaa on tulkattu viestinnän osapuolena, niin puhuu suoraan tulkille, vaikka tulkki ohjeistaa ihmisiä puhumaan suoraan toisillensa. Tulkin voi jättää sitä välistä. Joskus voi olla, vaikka tulkki ohjeistaa näin, niin potilas puhuu silti tulkin kautta alkuun. Jos tulkki on tällöin, sen jälkeen kun hän on yrittänyt ohjeistaa puhumaan sen toiselle äärimmäisen torjuva ja viesti, että hänelle ei saa puhua, niin se saattaa katkaista sen viestinnän. Toisaalta voi olla niin, että jos potilas puhuu suoraan lääkärille, niin ei tulkin missään nimessä saa mennä siihen, että hei, että minä olen täällä, että puhu minulle päin. Että ei saa olla liian vastaanottavainen, vaan päinvastoin silloin pitää kääntää se katse vaikka siihen muistiinpanolehtiön ja olla siinä sitten hyvin niin kuin vetäytyäkin tietoisesti pois siitä näkyvästä vuorovaikutuksesta ja olla vain tulkkina. Ja ehkä tällainen niin kuin rauhoittaminen, mihin taas alun perin viittasin, niin liittyy juuri siihen, että muutama tulkki kertoi, että he tietoisesti lähtee hengittämään esimerkiksi hyvin rauhallisesti, jos on havaittavissa, että joku on arka puhumaan, ei uskalla puhua, taikka pelkkää, on stressaantunut paniikissa, niin semmoinen syvään hengitys, rauhallinen huomaamaton, mutta kuitenkin sellainen, että sen huomaa, että tulkki säteilisi rauhaa, niin se saattaa rauhoittaa tilannetta välistä. Ja toinen asia on sitten se, että tilan antaminen, se on toinen semmoinen keskeinen, mikä nousi esille nimenomaan tästä kehollisesta viestinnästä. Eli kun tulkki on kiinnostunut ja haluaa ymmärtää, niin tulkin pitää varoa, että taitava tulkki osaa varoa, että hän ei ole kuitenkaan liian kiinnostunut. Eräs tulkki totesi, että pitää olla kiinnostunut, mutta ei saa olla liian utelias. Että pitää antaa sitä tilaa olla koko ajan valmiina, että kun toinen haluaa alkaa puhumaan, niin tulkki on heti valmiina vastaanottamaan, mutta että tulkki silti antaa sen tilan puhujalle miettiä, haluaako hän puhua ja mitä hän haluaa sanoa. Ja se on siinä kehollisessa viestinnässä juuri sitä ei voi sanallisesti tuoda esille, vaan se tuodaan nimenomaan vain kehollisesti esille.
Eli tulkki on erittäin aktiivinen toimija kahden osapuolen välisessä keskustelussa, ja siinä tulkataan siis kaikki, mitä molemmat osapuolet sanoo, mitään lisämättä ja mitään pois jättämättä. Ja kun on tosiaan kyseessä kahden eri kielen kanssa työskentely ja niiden tulkkaaminen, niin näihin tilanteisiin liittyy usein väistämättä myös useamman kulttuurin kohtaaminen ja tämmöiset kulttuuriset seikat, joihin tulkin täytyy kiinnittää huomiota. Miten kielellistä eriarvoisuutta tasoitetaan, kun tulkkaustilanteessa esiintyy kulttuurisia eroja?
Tässä ehkä nousee esille juuri se, että kuinka vaikeaa välillä voi olla erottaa kieltä ja kulttuuria toisistaan. Mutta haastattelemani tulkit esimerkiksi, niin heidän mielipiteensä oli näissä kysymyksissä hyvinkin erilaisia. Osa oli selvästi sitä mieltä, että kulttuurin tulkkaaminen ei kuuluisi tulkille mitenkään, ja osa oli sitä mieltä, että ehdottomasti se kuuluu tulkille. Ja itse olen ehkä sitä mieltä, että voidakseen tasoittaa nimenomaan tällaisia kulttuurieroja, niin pitää tietää ja tunnistaa ne. Että se lähtee oikeastaan jo siitä, pitää tunnistaa ne oikein. Mutta näkisin, että mikäli tulkki tunnistaa kulttuurieroja ja hän kuitenkin, jos hän tuntee sen kulttuurin, toisen kulttuurin, joka vaikka nyt sitten meidän esimerkkeissämme suomalaisen kulttuurin kohtaa, niin osana sitä viestin välittämisen tehtävää, niin mielestäni on myös kertoa ja selventää näitä, nostaa esille näitä kulttuurieroja tai mahdollisesti kulttuurista johtuvia tekijöitä. Ja sitä kautta saadaan ei vain sitä kielellistä tasa-arvoa, vaan myöskin, että se kielen tasa-arvo voi oikeasti toteutua, koska pelkkä kieli ei riitä. Siihen tarvitaan myös se selventävä osuus. Ehkä vaikeus siinä on juuri se, että tunnistaa mahdolliset kulttuurista johtuvat väärinymmärrykset, korjaa ne, tuo nostaa ne esille ja sitä kautta nopeuttaa sen viestin kulun katkotonta jatkumista. Eli se, että jos viesti ei pysty välittämään, ihmiset eivät ymmärrä toisiaan sen takia, että heillä on joku kulttuurillisista lähtökohdista johtuva väärinkäsitys tai siis semmoinen näkemysero, niin silloin mun mielestä tulkin pitää yksinkertaisesti myöskin tuoda esille, että hei, nyt tässä on tällainen asia, että oletteko, mutta ymmärrän hyvin myös heitä, jotka kokee, että se on tulkki tulkaa vain sitä sanaa, että se on ihmisten oma tehtävä herätä siihen, että hei, nyt tässä on ehkä joku kulttuurillinen väärinymmärrys. Ja toki se on selvää, että pääpuhujien vastuulla on se, mitä he sanoo, ja pääpuhujien vastuulla on myöskin kysyä sitä, että mikä tässä mahtaa olla nyt, että miksi nyt näin, ja olla hereillä. Mutta toisaalta tulkilla voi olla sitä kulttuurista tietoutta, joka auttaa ratkaisemaan asian nopeasti. Se on kaikkien kannalta parasta, jos se pystytään sitten nopeasti ratkaisemaan.
Me ollaan tässä käsitelty tulkkaustilannetta ja siihen liittyviä asioita ja sitä, että miten tulkkaustilanteesta tulisi asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman toimiva ja sujuva, niin miten sitten määritellään se, että kuinka onnistunut tulkkaustilanne on ollut? Osaatko sä kertoa, että mitkä on sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaa asiakkaan myönteiseen kuvaan tulkkaustilanteesta ja miten jos sitten asiakas ei esimerkiksi koe tulleensa kuulluksi tai tulkatuksi oikein?
Ehkä se, mitä viimeksi sanoit juuri se, jos kokee, että ei ole tullut kuulluksi oikein tai ylipäätään kuulluksi, niin ehkä se on se, mistä voidaan lähteä liikkeelle, kun tarkastellaan tätä. Tulkkauksen laadusta on useita tutkimuksia, riippuu siitä, keneltä kysytään, niin tarkastellaan eri asioita. Voidaan miettiä sitä, että riittääkö se, että tulkkaus on sisällöllisesti kattavaa ja muuttumatonta ja täysin oikein niin hyvin kuin se kahden kielen välillä onnistuu. Ja sehän on se tulkin ydintehtävä, on juuri se välittää se viesti. Mutta kun se viesti esimerkiksi näissä omissa tilanteissa, niin kun, mitä olen tarkastellut, niin välitetään nimenomaan siinä läsnäolotilanteessa, jossa kaikki on samassa huoneessa vaikkapa nyt yhteisesti vuorovaikutuksessa keskenään, niin on vaikeaa ajatella, etteikö se vuorovaikutusosaaminen ja näkyvä kuuntelutoiminta myös merkitsisi jotakin. Samalla kuitenkin vaikeus tulee juuri siitä, että toisaalta vaikka se tulkin ydintehtävä on se viestin välittäminen sisällöllisesti, niin se on kuitenkin sitä samaa, mitä kukaan muu kuin se tulkki itse oikeastaan ei pysty arvioimaan. Ellei sitten paikan päällä ole joku toinen henkilö, joka osaa molempia kieliä. Jolloin ihmiset helposti arvioivat tulkkia sen pohjalta, mikä tunne heille syntyy tulkista. Tuleeko heille tunne, että tulkki hallitsi asian? Ja vielä tärkeämpää, kokivatko he, että tulkki ymmärsi, mitä he halusivat sanoa? Tulkki kuunteli heitä tarvittaessa. Tämä voi olla taas sitten sellainen asia, että välistä sen tulkin pitää olla näkyvästi kuuntelemassa, välistä ei. Eli riippuen siitä, että onko henkilö niinkään tottunut tulkkausviestinnän asiakas, että puhuu suoraan sille toiselle osapuolelle ja haluakin unohtaa tulkin. Ja silloin hän kokee hyväksi tulkiksi sen, joka ei sieltä tuo itseään keskiön, joka pysyttelee tausta-alalla. Toisaalta, jos on se uusi tulkkausviestinnän asiakas, joka aikaisemmin ei ole tulkkia käyttänyt, niin voi kokea, että hän haluaisi puhua tuolle henkilölle, joka puhuu hänen omaa kieltään, mutta se henkilö ei katso minuun. Ei edes nyökkää ehkä jotain, niin sitten vaan tulkkaa eleettömästi tai ilmeettömästi toiselle sen. Niin kokee, että en nyt voi luottaa siihen, että puhuko sen oikeasti välttämättä oikein. Vaikka se pääosapuoli siellä olisikin kuinka kuinka vastaanottavainen ja reagoisi näin, mutta semmoinen epäluottamus saattaa syntyä sitä tulkkia kohtaan, vaikka tulkki tulkkaisi äärimmäisen tarkasti kaikki oikein sisällöllisesti. Jolloin päästään siihen, että mikä loppujen lopuksi on sitten sitä hyvää tulkkausta ja mikä koetaan hyväksi tulkkaukseksi, niin parasta olisi tietenkin, että siinä yhdistyisi nämä molemmat, eli sekä se sisällöllinen tarkkuus, viestin sujuvuus, se välittämisen sujuvuus, että tulkke tulee sujuvasti, mutta toisaalta myöskin se, että tulkki osaa nimenomaan myöskin se vuorovaikutuspuolen, hallitsee sen, osaa vetäytyä, kun pitää vetäytyä, osaa olla läsnä, osaa osoittaa kuuntelemaan se olevansa valmiina silloin, kun pitää.
Joo, meillä alkaa tämä jakso olemaan lopussa. Kiitos tosi paljon, Anu, että pääsit vieraaksi meidän podcastiin ja kiitos tosi mielenkiintoista keskustelusta. Me haluttaisiin vielä kuitenkin kuulla, että jos sä saisit päättää, niin kenet haluaisit kutsua meidän seuraavaan podcastiin vieraaksi?
Oi, mikä mielenkiintoinen kysymys. Tähän olisi varmasti useampia sopivia henkilöitä, mutta ehkä jos yksi pitää valita, niin ehdottaisin, toivoisin Maija Tervolaa, filosofian tohtoria ja yliopisto-opettaja Tampereen yliopistosta, joka on tutkinut nimenomaan kielitaidon arvioimista ja niin maahanmuuttajataustaisten lääkäreiden kielitaitotestejä ja sitä. Ja mua itseä jäi aikoinaan Maijan väitöstutkimuksessa kiehtomaan juuri se, että kuinka tietyt sanat antavat tiettyjä mielikuvia. Se, että toivottavasti en vie Maijalta sanoja suusta, mutta kuitenkin hän totesi silloin, että esimerkiksi sanapari kuolla helposti voi muissa kielissä olla hyvinkin niin kuin ok ja näin, että kuolla ilman tuskia ja näin päin pois. Mutta jos Suomessa sanotaan, että kuolla helposti, niin mielikuva syntyy heti siitä, että okei, minä olin aktiivinen toimija siinä, että hän kuoli helposti. Ja juuri tämän kaltaiset väärinymmärrykset, mitkä syntyy siitä, että yhdistetään vääränlaisesti sanoja toisiinsa, niin se kiehtoi minua ja sen takia olisi äärimmäisen kivaa päästä kuulemaan, mitä Maija tällä hetkellä tekee ja tutkii.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Kiitos vielä kerran Anu Viljanmaa ja kiitos kaikille, jotka kuuntelivat podcastimme. Ja ensi kerralla palataan viimeisen jakson parissa, eli nähdään silloin.